Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Vă sunt cunoscute următoarele expresii? M-am săturat până peste cap. Mi-a ajuns cuțitul la os. Mi s-a acrit de... Nu-mi vine să cred că iar asta întrece orice măsură. Toate acestea fac parte dintr-un repertoriu interpretat cu regularitate. Sunt forme verbale prin care exprimăm nemulțumirea, acea stare care poate pătrunde în suflet aproape pe nesimțită. Motivele par uneori firești. Dorința unei mașini mai noi, a unei case mai spațioase, a unui salariu mai mare, a unui partener mai atent, a unei slujbe mai apreciate sau, pur și simplu, nevoia unei zile mai liniștite. Nemulțumirea este atât de obișnuită, încât aproape că nu-i mai acordăm atenție. Tocmai de aceea merită înțeleasă. Potrivit datelor publicate de Centrul Național pentru Statistici de Sănătate al Statelor Unite, în cadrul Anchetei Naționale de Sănătate din 2021, 4,03% dintre adulții intervievați s-au declarat nemulțumiți, iar 1,15% foarte nemulțumiți de viața lor. În total, 5,18% dintre răspunsurile persoanelor intervievate. Cifra nu reprezintă însă un diagnostic. În cercetarea psihologică, starea persistentă de nemulțumire este analizată prin concepte precum satisfacția față de viață, afectul negativ, ruminația sau simptomele depresive. De aceea, în această emisiune folosim expresia nemulțumire cronică în sens descriptiv, nu ca diagnostic oficial. Ce numim aici nemulțumire cronică? Un tipar persistent în care atenția se fixează mai ales pe ceea ce lipsește, iar ceea ce există își pierde repede valoare. Omul este împins spre următorul obiectiv sau spre următoarea achiziție, sperând că aceasta îi va aduce, în sfârșit, liniștea. Când obiectivul este atins, satisfacția poate fi scurtă, iar căutarea intră într-o nouă etapă. Psihologii Ed Diener, Richard Lucas și Christy Scallon, cercetători importanți ai stării de bine, au explicat mecanismul numit adaptare hedonică. După numeroase schimbări pozitive sau negative, starea de bine tinde să se stabilizeze în timp. Richard Lucas a arătat că nu revenim întotdeauna complet la nivelul inițial. Ritmul și amploarea adaptării diferă în funcție de eveniment și de persoană. O mărire de salariu, o casă nouă sau o mașină mult dorită pot aduce bucurie reală, dar nu garantează o creștere permanentă a satisfacției. Cercetătoarea Sonia Lyubomirsky împreună cu Cannon Sheldon și David Shade a popularizat modelul 50-10-40. Aproximativ 50% predispoziții stabile, 10% circumstanțe și 40% activități intenționate. Modelul a fost util pentru a sublinia că alegerile personale contează, însă aceste procente nu trebuie privite ca o formulă fixă pentru fiecare individ. Ulterior, Sonia Lyubomirsky și Cannon Sheldon au nuanțat această reprezentare, iar geneticianul Meike Bartels, într-o amplă meta-analiză, a estimat că influența ereditară asupra stării de bine este, în medie, mai apropiată de o treime. Predispozițiile genetice acționează permanent în interacțiune cu mediul, relațiile și alegerile personale. Vestea bună nu este așadar existența unui procent magic, ci faptul că starea noastră de bine nu este complet predeterminată. Temperamentul contează. Circumstanțele contează, dar contează și felul în care ne orientăm atenția, ne cultivăm relațiile, ne organizăm viața și răspundem la ceea ce nu putem controla. Cercetătorii Michael Treadway și David Zold, precum și psihiatrul Sidney Rizvi și colegii săi, Fac o distinție importantă. Anhedonia înseamnă diminuarea interesului sau a capacității de a simți plăcere și nu este sinonimă cu simpla nemulțumire. Ea este un simptom central al depresiei, dar poate apărea și în alte tulburări și implică mai multe componente ale modului în care creierul procesează recompensa. Dacă pierderea plăcerii persistă și este însoțită de schimbări ale somnului, apetitului, energiei sau funcționării zilnice, este indicată o evaluare de specialitate. Nemulțumirea poate avea dimensiuni emoționale, psihologice și spirituale. Epistola lui Iuda îi descrie pe unii oameni drept cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Imaginea unei semințe care crește este o metaforă utilă. Ceea ce repetăm în gând și în vorbire poate deveni treptat un mod de a privi întreaga viață. Cercetătoarea canadiană Nancy Galambos și colegii ei au analizat ideea potrivit căreia satisfacția ar scădea în medie la mijlocul vieții. Ei au arătat că această formă de U a fericirii nu apare identic în toate țările și la toate persoanele. Vulnerabilitatea poate crește în contexte precum presiunea profesională, dificultățile financiare, boala, pierderea, pensionarea, mutarea sau îngrijirea simultană a copiilor și a părinților vârstnici. Psihologii Helmut Apple și Philip Verdine, împreună cu echipele lor, au arătat că rețelele sociale pot amplifica invidia și comparația ascendentă, mai ales atunci când sunt folosite pasiv, deși efectele depind de felul în care le utilizăm. Iar meta-analizele coordonate de psihiatrul Samuel Harvey și de psihologul Thomas Richardson au găsit asocieri între stresul profesional, datorii și un risc mai mare de probleme de sănătate mentală. Astăzi vom parcurge trei etape. Mai întâi vom privi la viața bine documentată a unui om care a cunoscut bogăția, faima și puterea, dar și boala severă, dependența și izolarea. Howard Hughes. Biografia lui Hughes nu ne permite să-i diagnosticăm retrospectiv nemulțumirea, însă pune sub semnul întrebării ideea că acumularea și controlul pot garanta pacea. Apoi vom analiza mecanismele psihologice și perspectiva biblică, iar la final vom formula soluții practice. Înainte de a ne bucura de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Ce ați face dacă ați ajunge în situația să pierdeți toate lucrurile materiale? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Rămâneți alături de noi!
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
În continuare vom analiza povestea lui Howard Hughes, una dintre figurile cele mai influente și controversate ale industriei, cinematografiei și aviației americane din secolul al XX-lea. Viața lui a fost documentată în biografii ample de Donald Bartlett și James Steele, iar jurnalistul Michael Drosnin a cercetat-o folosind inclusiv documente și corespondență provenite din arhiva personală a lui Hughes. Howard Robert Hughes Jr. s-a născut la 24 decembrie 1905 în Houston, Texas. Tatăl său a dezvoltat împreună cu Walter Sharp un burghiu rotativ care a avut mare succes în industria petrolieră și a fondat compania Sharp Hughes Tool. Mama lui Hughes a murit în 1922, iar tatăl în 1924. Înainte de a împlini 20 de ani, tânărul Howard moștenise controlul afacerii familiei. Bartlett și Steele descriu apoi o carieră ieșită din comun. La Hollywood, Hughes a produs filme precum Hell's Angels și The Outlaw și a preluat pentru o perioadă studioul RKO. În aviație a proiectat și testat aeronave, a stabilit recorduri de viteză și în 1938 a înconjurat lumea într-un timp record pentru acea epocă. Potrivit fișei istorice oficiale a Muzeului Evergreen pentru aviație și spațiu, proiectul H-4 Hercules, supranumit ulterior Spruce Goose, a devenit cea mai mare aeronavă din lemn construită vreodată și a efectuat un singur zbor scurt, la 2 noiembrie 1947. În 1966, după un lung conflict juridic, Hughes și-a vândut participația la compania aeriană TWA și a primit o sumă enormă pentru epocă. La sfârșitul aceluiași an, s-a instalat la ultimul etaj al hotelului Desert Inn din Las Vegas. Când conducerea a dorit să-i libereze apartamentele, el a cumpărat hotelul în 1967. În anii următori a achiziționat și alte hoteluri, cazinouri, terenuri și companii din Nevada. Hughes a avut bani, recorduri, prestigiu, influență și posibilitatea de a controla vaste resurse. A atins aproape toate reperele exterioare pe care cultura succesului le asociază cu o viață împlinită. Și totuși, acestea nu l-au protejat de degradarea sănătății și de izolarea extremă. A fost un om cu o nevoie crescândă de control, care muta operațiuni, cumpăra proprietăți și administra afaceri prin intermediari, în timp ce contactul său direct cu lumea devenea tot mai redus. Putem observa în documente tiparul acumulării și al controlului. Nu putem însă pretinde că știm cu certitudine ce simțea Hughes în fiecare etapă a vieții sale. Psihologul Raymond Fowler, care a studiat ulterior documentele și mărturiile despre Hughes, a descris simptome severe compatibile cu tulburarea obsesiv-compulsivă, în special teama de contaminare și ritualurile elaborate. Biografiile consemnează de asemenea dureri cronice după accidentele aviatice, pierderea progresivă a auzului și dependența de medicamente opioide. Diagnosticul retrospectiv trebuie formulat cu prudență, dar convergența documentelor și a mărturiilor este puternică. Hughes a trăit perioade lungi în camere de hotel cu draperiile trase, cu somnul profund dereglat și cu o alimentație precară. Aceleași surse, amintite la începutul acestei secțiuni, consemnează neglijarea severă a igienei și a îngrijirii corporale. La moarte, trupul său, înalt de aproximativ 1,93 m, cântărea în jur de 41 de kilograme. Psihologul Raymond Fowler a realizat la solicitarea avocaților implicați în litigiile succesorale, ceea ce l-a numit o autopsie psihologică, bazată pe documente și pe interviuri cu persoane care îl cunoscuseră pe Hughes. Fowler a descris un tablou sever de simptome obsesiv-compulsive și izolare. Tot el a subliniat limitele unei asemenea reconstrucții. Ea poate clarifica anumite tipare, dar nu echivalează cu o evaluare clinică directă și nu poate explica singură întreaga viață unei persoane. Howard Hughes a murit la 5 aprilie 1976, la vârsta de 71 de ani, într-un avion care îl transporta de la Acapulco spre Houston pentru îngrijiri medicale. Era atât de schimbat fizic, încât identitatea a fost confirmată prin amprente. Nu a fost găsit un testament valid, iar după ani de litigii, averea sa, evaluată diferit de surse, a fost împărțită între rude. Ce ne spune povestea lui? Nu că bogăția produce automat nefericire și nici că orice dorință de progres este patologică. Ne arată ceva mai precis. Resursele exterioare nu pot compensa la nesfârșit boala netratată, izolarea, dependența și absența relațiilor sigure. Controlul poate reduce unele riscuri, dar dus la extrem, poate deveni el însuși o închisoare. De aceea, Howard Hughes trebuie folosit ca ilustrație, nu ca dovadă clinică a nemulțumirii. Viața lui este un avertisment împotriva unei ecuații simpliste. Mai multă avere înseamnă automat mai multă pace. Cercetările psihologilor Ed Diener și Richard Lucas asupra adaptării hedonice susțin această nuanță. Câștigurile materiale pot îmbunătăți viața, mai ales când acoperă nevoi reale, dar efectul lor asupra satisfacției nu este nelimitat și nici uniform. Mai există o lecție de rigoare. Suferința lui Hughes nu trebuie moralizată în mod reductiv. Simptomele psihice severe, durerea cronică, surzenia, dependența de medicamente și izolarea au avut o contribuție majoră. Compasiunea și adevărul trebuie păstrate împreună. Putem învăța din alegerile unui om fără să-i transformăm boala într-o simplă vină morală. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală și apoi să revenim la emisiunea Dialoguri din Inimă.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Este momentul să privim în detaliu la mecanismele nemulțumirii, din perspectivă psihologică, dar și din perspectiva scripturii. Cercetătoarea Robin Kowalski, care a realizat una dintre lucrările de referință despre plângere, arată că aceasta îndeplinește funcții diferite. Uneori este expresivă, omul își descarcă tensiunea și caută empatie. Alteori este instrumentală, semnalează o problemă și urmărește o schimbare. Mai există și plângerea repetitivă, fără obiectiv clar, care poate menține atenția fixată pe aspectele negative. Kowalski precizează că acestea sunt funcții ale comunicării, nu tipuri rigide de oameni. Tot Robin Kowalski arată că a nevărsa neduful poate aduce o ușurare temporară și poate crea apropiere atunci când interlocutorul oferă ascultare autentică. Dar validarea nu trebuie confundată cu aprobarea tuturor interpretărilor noastre. Uneori avem nevoie să fim auziți, alteori avem nevoie să verificăm faptele, să reformulăm problema și să alegem un pas concret. Plângerea instrumentală este forma cea mai orientată spre soluție. Descrie faptele, explică impactul, formulează o cerere realistă și se adresează persoanei sau instituției care poate schimba situația. Nemulțumirea devine semnal de alarmă, nu stare permanentă. Sonia Lyubomirsky, Cannon Sheldon și cercetătoarea în genetică Micah Bartels arată că adaptarea hedonică și trăsăturile relativ stabile de personalitate explică o parte din diferențele dintre oameni. Totuși, stabil nu înseamnă imuabil. Datele genetice descriu variații între persoane și populații. Ele nu stabilesc destinul psihologic al unui individ și nu anulează influența mediului, relațiilor sau intervențiilor. Cercetătoarea Susan Nolan Hoeksema, una dintre cele mai influente specialiste în studiul ruminației, definește ruminația drept o gândire repetitivă, pasivă și circulară despre suferință și cauzele ei. Cercetările sale, precum și analizele realizate de Edward Atkins, arată că ruminația este asociată cu simptome depresive și anxioase mai intense, cu o capacitate mai redusă de rezolvarea problemelor și cu o prelungire a dispoziției negative. Reflecția nu este în sine dăunătoare. Diferența constă în faptul că gândirea conduce la înțelegere și acțiune sau doar repetă durerea. O meta-analiză coordonată de Karina Limburg a arătat că perfecționismul rigid, standarde foarte înalte însoțite de autocritică și teamă de greșeală, este asociat cu multiple forme de suferință psihică. Psihologii Helmut Apple și Philip Verdine au arătat la rândul lor că obiceiul comparației sociale ascendente poate accentua sentimentul de insuficiență, mai ales când comparăm viața noastră cu episoade strălucitoare ale vieții altora. Iar neurocercetătoarea Amy Arnston a explicat că stresul cronic poate slăbi temporar funcțiile cortexului prefrontal implicate în reglare, atenție și controlul impulsurilor. Mecanismul este mai complex decât afirmația simplistă că nivelul de cortizol distruge autocontrolul. Cercetările coordonate de Nancy Galambos, Samuel Harvey și Thomas Richardson arată că vulnerabilitatea nu aparține unei singure vârste. Ea poate crește în perioade de supra-solicitare, conflict, pierdere, instabilitate financiară, boală sau tranziție majoră. În loc să etichetăm omul drept greu de mulțumit, este mai util să întrebăm ce nevoie, pierdere, standard imposibil sau simptom se află în spatele comportamentului observat. Psihologul Ed Diner și colegii lui, precum și cercetătorul Christian Top și echipa sa, arată că satisfacția scăzută față de viață apare frecvent împreună cu simptome depresive și anxioase. Totuși, aceste realități nu sunt identice, iar asocierea dintre ele nu dovedește o cauzalitate simplă. Important este impactul asupra funcționării, durata și prezența altor simptome. Evaluarea profesionistă pornește de la o discuție clinică despre durată, intensitate, somn, energie, apetit, relații, muncă și siguranță personală. Psihologul Ed Diener și colegii săi au creat scala satisfacției față de viață, iar cercetătorul Christian Topp și echipa lui au realizat o revizuire amplă a indicelui de bunăstare WHO-5. Aceste instrumente pot măsura dimensiuni ale bunăstării, dar nu înlocuiesc diagnosticul clinic. Nemulțumirea persistentă poate fi observată și înțeleasă. Tratamentul se adresează cauzelor și tulburărilor identificate, nu unei etichete ambigue. Scriptura descrie cârtirea, lăcomia, invidia, amărăciunea și lipsa credinței. În același timp, ea legitimează lamentația, protestul împotriva nedreptății și dorința după o lume mai bună. Discernământul biblic nu întreabă doar simt nemulțumire, ci din ce izvorăște și ce roade produce. Epistola către evrei avertizează asupra unei rădăcini de amărăciune care poate produce tulburare și îi poate afecta și pe alții. Evrei 12:15. Textul nu este un diagnostic psihologic, dar surprinde o realitate relațională. Resentimentul cultivat în tăcere nu rămâne întotdeauna privat. Din perspectivă spirituală, pericolul apare atunci când dorința legitimă se transformă în neîncredere, lăcomie sau răzvrătire. Când ceea ce nu avem ajunge să anuleze, la nivelul minții, tot ceea ce am primit. Aceasta este o interpretare teologică, nu o explicație universală pentru orice tristețe sau insatisfacție. Poporul Israel oferă un exemplu complex. În pustiu, oamenii au cârtit din cauza foamei, setei și fricii. Unele nevoi erau reale, iar Dumnezeu le-a răspuns. Problema morală a fost neîncrederea persistentă și refuzul de a-i urma călăuzirea. Epistola către evrei interpretează eșecul generației prin necredință și neascultare, nu doar prin nemulțumire. În Iosua, capitolul 7, Acan a luat din lucrurile date spre nimicire și le-a ascuns. Textul biblic numește fapta încălcarea legământului și furt, nu simplă nemulțumire. Acan și casa lui au intrat sub judecată. Lecția este mai precisă atunci când rămânem aproape de text. Dorința ascunsă a devenit încălcare deliberată și a produs consecințe comunitare. În cazul lui Iuda Iscarioteanul, Evanghelia după Ioan relatează că a criticat ungerea făcută de Maria, invocând grija pentru săraci, deși fura din punga comună. Luca și Ioan descriu apoi intrarea lui Satan în Iuda, iar Matei spune că după condamnarea lui Isus, Iuda a fost cuprins de remușcare și și-a luat viața. Cele trei narațiuni nu sunt identice. Israel ilustrează necredința colectivă, Acan încălcarea ascunsă a unei porunci, iar Iuda lăcomia, trădarea și remușcarea tragică. Firul comun nu este orice dorință de schimbare, ci situația în care o dorință neordonată devine mai importantă decât adevărul, legământul și binele celorlalți. Biblia prezintă și o aspirație sfântă, foamea și setea după neprihănire, dorința de maturizare și acceptarea chemării lui Dumnezeu. O putem numi aspirație morală sau dorință de creștere. Criteriul este rodul, recunoștință și acțiune responsabilă, nu lăcomie, dispreț sau revoltă. Dragi ascultători, urmează ultima pauză muzicală a acestei ediții.
Thank you.
Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
Ajungem așadar la partea cea mai importantă a ediției. Ce putem face concret cu nemulțumirea din viețile noastre? Primul pas este clarificarea. Ce s-a întâmplat concret? Ce simt? Ce nevoie sau valoare este atinsă? Ce parte pot schimba și ce parte trebuie acceptată? Cercetătoarea Robin Kowalski ne invită să observăm scopul plângerilor noastre. Căutăm empatie, informații, repararea unei nedreptăți sau doar repetăm, fără direcție, aceeași poveste? Înainte de a formula o nemulțumire, poate fi utilă întrebarea: care este rezultatul realist pe care îl urmăresc? Dacă există o persoană capabilă să intervină, descrieți faptele, impactul și cererea concretă. Susan Nolan, Hoxhammer și Edward Atkins, specialiști în studiul ruminației, recomandă să nu alimentăm repetarea pasivă a aceleiași probleme. Cercetările asupra terapiei prin acceptare și angajament, sintetizate de Jacqueline Aciac și colegii săi, ne încurajează să căutăm reglare emoțională, sprijin și un pas compatibil cu valorile noastre atunci când situația nu poate fi schimbată imediat. A pune limite conversațiilor permanent toxice poate fi sănătos. Izolarea totală nu este însă soluția. Psihologul Pim Kuypers și colegii săi, într-o meta-analiză importantă, au arătat că terapia cognitiv-comportamentală este una dintre intervențiile cel mai bine studiate pentru depresie. Ea nu este un tratament pentru o boală numită nemulțumire cronică, deoarece această boală nu există ca diagnostic. Poate însă ajuta la identificarea gândurilor distorsionate, a autocriticii și a evitării comportamentale care întrețin o evaluare negativă a vieții. O meta-analiză coordonată de cercetătoarea Jacqueline Aciac arată că terapia prin acceptare și angajament poate fi eficientă pentru mai multe probleme psihologice. Această terapie urmărește flexibilitatea psihologică, capacitatea de a face loc experiențelor dificile fără a fi condus complet de ele și de a acționa conform valorilor personale. Totuși, nu este singura intervenție validă și nu funcționează identic pentru toți. Psihologii Tim Tebom, Bianca Bersma și Annelise van Vianen au analizat cercetările asupra coachingului și au găsit, în medie, efecte pozitive asupra performanței, stării de bine și autoreglării. Așadar, un mentor sau un coach poate fi util pentru obiective, priorități și pași profesionali bine definiți, deși calitatea intervențiilor variază. Coachingul nu înlocuiește psihoterapia sau evaluarea medicală atunci când există depresie, anxietate severă, dependență, traumă ori risc de autovătămare. Uneori nemulțumirea conține furie, semnalul că o valoare a fost încălcată sau că percepem o nedreptate. Furia nu trebuie nici idolatrizată, nici negată. Ea poate fi transformată în investigație, dialog asertiv, protejarea limitelor și acțiune civică sau morală. Susan Nolan Hawksam și Edward Atkins avertizează însă că ruminația furioasă tinde să mărească suferința fără să rezolve problema. Robin Kowalski observă că plângerea repetată poate funcționa uneori ca o modalitate indirectă de a cere apropiere, sprijin sau recunoaștere. Nu trebuie să presupunem automat că acest tipar provine din copilărie. Pentru unii poate fi învățat, iar pentru alții poate apărea în perioade de stres sau singurătate. Răspunsul matur este comunicarea directă. Am nevoie să mă asculți. Am nevoie de ajutor sau aș vrea să găsim împreună o soluție. Să analizăm acum perspectiva Bibliei. Scriptura începe cu paza inimii. Proverbele 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Asta nu înseamnă reprimarea emoțiilor, ci supravegherea direcției în care ele ne conduc. Emoția poate fi ascultată. Interpretarea ei trebuie verificată. Alegerea trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu. Cartea Plângerilor spune să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Observați ordinea, examinare, adevăr și întoarcere. Biblia nu interzice plângerea, chiar această carte este o lamentație, dar refuză plângerea care nu mai caută nici adevărul, nici pe Dumnezeu și nici îndreptarea. Apostolul Pavel oferă imaginea unei mulțumiri care nu neagă durerea. În Filipeni, el precizează că a învățat să fie mulțumit în diferite împrejurări. Mulțumirea biblică este o deprindere spirituală, nu o dispoziție permanent euforică. Tot Pavel oferă și o practică. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Urmează orientarea gândurilor spre ceea ce este adevărat, vrednic de cinste, drept, curat și vrednic de laudă. Rugăciunea nu neagă problema. O așează într-un cadru mai larg decât frica. Recunoștința poate fi cultivată prin practici simple. Notarea câtorva lucruri concrete, exprimarea mulțumirii către o persoană sau observarea deliberată a binelui care coexistă cu dificultatea. Psihologul Don Davis și colegii săi au analizat într-o meta-analiză intervențiile bazate pe recunoștință și au găsit în medie efecte pozitive, dar mici, asupra stării de bine. Recunoștința nu trebuie folosită pentru a minimaliza abuzul, nedreptatea sau depresia și nu înlocuiește tratamentul ori schimbarea necesară. Distincția decisivă este aceasta. Mulțumirea nu înseamnă stagnare, iar aspirația nu înseamnă lăcomie. Putem dori o relație vindecată, un loc de muncă mai bun sau o slujire dedicată, rămânând în același timp recunoscători. Întrebarea spirituală este: dorința mea mă face mai iubitor și mai responsabil sau mai disprețuitor, mai izolat și mai dominat de comparație? Mulțumirea autentică față de Dumnezeu nu înseamnă zâmbet neîntrerupt, ci fidelitate și pace în mijlocul unei realități uneori grele. Putem plânge, putem aștepta și putem cere schimbare fără să declarăm lipsit de valoare tot ceea ce avem. Pavel nu spune că s-a născut mulțumit, ci că a învățat această stare. Cercetătoarea Iris Maus și colegii săi au arătat că transformarea fericirii într-o obligație permanentă poate genera dezamăgire și poate diminua chiar starea de bine. Todd Cashden și Jonathan Rothenberg propun drept obiectiv mai sănătos flexibilitatea psihologică, capacitatea de a trăi bucuria, tristețea, furia sau neliniștea potrivit contextului și de a acționa în acord cu valorile noastre, fără a rămâne captivi unei singure stări. Meta-analiza coordonată de Jacqueline Achack susține utilizarea intervențiilor care dezvoltă această flexibilitate. Povestea lui Howard Hughes rămâne un avertisment, dar nu unul simplist. Biografii Bartlett și James Steele, precum și psihologul Raymond Fowler, ne permit să afirmăm că bogăția nu l-a protejat de boală, dependență și izolare. Dovezile nu ne permit însă să susținem cu certitudine că nemulțumirea a reprezentat cauza centrală a declinului său. Israel, Acan, Iuda și Pavel nu sunt patru versiuni ale aceleiași povești, ci patru oglinzi distincte: necredință, încălcare ascunsă, trădare și mulțumire învățată. Nuanța care le unește este aceasta: felul în care ne raportăm la propriile dorințe ajunge să ne modeleze caracterul. Nu încercați să eliminați orice nemulțumire. Ascultați-o, verificați-o și judecați-o după roade. Dacă semnalează o nedreptate, transformați-o în acțiune dreaptă. Dacă ascunde o rană, căutați vindecare. Dacă este alimentată de comparație, lăcomie sau ruminație, întrerupeți-i hrana prin adevăr, recunoștință, relații și rugăciune. Nu orice sămânță trebuie smulsă. Unele trebuie înțelese, iar altele transformate. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru profesionalism și răbdarea cu care face ca fiecare sunet să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!